Nima sababdan xushxabar bir kitobdan emas, to'rt kitobdan tarkib topganining aniq asosi yo'q. Luqa bayon etgan muqaddas xushxabarning 1-bobi, 1 va 4 oyatlarida Luqa tomonidan bir taxmin qilingan. Ushbu yuqorida keltirib o'tgan oyatlarni o'qib ko'rishni siz tinglovchilarga taklif qilar edik. Bu 4 xushxabarning muqaddas kitobga kiritilganligining asosiy sababidir. Bizga Iso hayotining turli nuqtai nazaridan ochilgan 4 turli tasviri berilgan. 4 xushxabarning mavjudligini izohlovchi sabablardan yana biri Rim imperiyasining ko'p millatliligi xususiyatidir. Xushxabarni yetkazish zarur bo'lgan 3 asosiy etnik guruhlar, ya'ni yahudiylar, rimliklar va yunonlar edi. Matto o'zining xushxabarini yahudiylarga, Mark rimliklarga, Luqa yunonlarga yozgan edi. Har bir xushxabar boshqa 3 xushxabarda bo'lmagan qo'shimcha ma'lumotni o'z ichiga olgan. Bir xushxabarda oydinlashmay yoki tugallanmay qolgan bir narsa boshqasida tushuntiriladi yoki oydinlashtiriladi. Bu esa albatta Xudovand hammasini kontrol qilib turganligidan dalolatdir. Aynan bir xil voqealar haqidagi ma'lumotlarda 3 sezilarli farqlar bo'lishiga qaramay, 4 mustaqil guvohlikning bir-biriga mos kelishi hayratda qoldiradi. Agar 4 xushxabarda yozilganlarning hammasi bir kitobga kiritilganda, bu yagona 4 xushxabarda yozilgandan ko'ra ancha qisqa bo'lar edi va unchalik yorqin bo'lmas edi. Xushxabar yangi ahdning deyarli yarmini tashkil qiladi. Xushxabar kitobining muhimligi yozilganlarning ko'lami bilan ta'kidlangan. 4 xushxabar jam qilinganda Isoning hayot yo'li va oqlash xizmatining barcha asosiy tomonlari ochib beruvchi manzara namoyon bo'ladi. Iso hayotining har bir manzarasi namoyon bo'ladi. Iso hayotining har bir tafsiloti yozib qoldirilmagan bo'lsa-da, uning timsolining hech bir muhim xislati tushirib qoldirilmaganligi har birimizga yaxshi ma'lum. Rabbimiz o'z shuhrati cho'qqisiga, uning o'limiga ko'p bilan 1 qolganda erishilgan edi. Isoning ijtimoiy xizmati taxminan 3.5 yil davom etgan edi. Yuhanna bayon etgan xushxabarda eslab o'tilgan har yil nishonlanadigan fisx bayramlari Isoning xizmati davrini hisoblashda aniqlovchi mezon bo'lib xizmat qiladi. Yuhanna bayon etgan xushxabar ilk Yahudiya xizmatining ko'p qismini tasvirlaydi. Isoning xizmatining har bir yili odamlarning unga turlicha munosabati bilan belgilanar edi. Xizmatning boshida Iso xalq orasida unchalik ma'lum emas edi. Biroq u asta-sekin ma'lum mashhur emaslik soyasidan ijtimoiy hayotning markaziga chiqib keldi. Rabbimiz Isoning shuhrati tez cho'qqiga chiqdi, biroq yana u pasaya bordi. Xalq najotkorni ochiq-oydin rad qilgandan so'ng rejaga ko'ra xojdagi azob vaqti keldi. Isoning ajdodlari doimo ilohiy ro'yo ostida bo'lganlar. Uning haqidagi har qanday payg'ambarlik so'zi Xudoning rejasi bo'yicha e'lon qilinar edi va bajarilar edi.